20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 23. jun 2017. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Timoteja Pruskog. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja gospodnjeg u Lijevoj rijeci sa početkom u 9 časova. Održan sastanak inicijativnog odbora za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti sliva rijeke Morače. Sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, subotom se održavaju duhovne večeri u Gornjem manastiru Ostrog. U subotu 17. juna predavanje je održao Boško Milovanović, profesor sa učiteljskog fakulteta u Leposaviću, na temu Prvi zakon Božji, rađajte se, množite se i napunite zemlju. Preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan posjetio novo podignuti hram Uspenija Presvete Bogorodice u selu Kukujevci u episkopiji Sremskoj. Preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan juče je služio svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Preosvećeni vladika bihačko-petrovački gospodin Atanasije primio 21. juna u sjedištu eparhije bihačko-petrovačke u Bosanskom Petrovcu pripadnike tima za vezu i posmatranje Eufora iz baze u Cazinu. Upokojio se u gospodu protojerej Stavrofor Ilija Dajković. Obilježeno 30 godina svešteno-monaške službe mitropolita i volokolamskog gospodina Ilariona. Ruska pravoslavna crkvena opština u Minhenu proslavila svoje zaštitnike, svete ruske novomučenike i ispovjednike. U sastavu obrazovnog sistema Albanske pravoslavne crkve otvorena crkvena gimnazija u Korči.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja gospodnjeg u Lijevoj rijeci sa početkom u 9 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče zamjenika gradonačelnika Beograda gospodina Andreju Mladenovića, gradskog menadžera gospodina Gorana Vesića, predsjednika opštine Vračar profesora doktora Milana Nedeljkovića i direktora direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda gospodina Branislava Popovića. Sastanku su prisustvovali načelnik pravne službe patrijaršijske upravne kancelarije Larije gospodin Milan Andrić i sveštenik Vladimir Levićanin. Na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u utorak 20. juna održana je sjednica inicijativnog odbora za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti sliva rijeke Morače, kojoj su prisustvovali njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, arhimandrit Rafailo, iguman manastira Morača, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, arhijerejski protoprezviter Podgoričko-Kolašinskog protoprezviterijata, sveštenik Obren Šarić, paroh Moračko-Rovački, Aleksandar Dožić, predsjednik Skupštine opštine Kolašin, kao i predstavnici udruženja Moračana i Rovčana. Na početku zasjedanja visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je zahvalio na prisustvu svima koji su se odazvali pozivu i rekao da je to pokazatelj da smo svi svjesni ozbiljnosti teme, Mitropolit Amfilohije je izrazio zabrinutost i sumnju da ideja izgradnje hidroelektrane na Morači nije vođena iz brige za narod Crne Gore, već isključivo iz ličnih interesa pojedinaca iz vlasti. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić je prisutne upoznao i podsjetio na istorijat ove problematike, osnivanje ovog inicijativnog odbora kao i na aktivnosti koje su preduzete još 2010. godine, kada je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u vrijeme javne rasprave o nacrtu detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači i nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za detaljni prostorni plan za hidroelektrane na Morači organizovala međunarodni naučni simpozion pod naslovom Hidroelektrane i ugroženost manastira Morača. Na tom naučnom simpozionu svoja naučna istraživanja je u prisustvu tadašnjeg ministra ekonomije i njegovih saradnika iz ministarstva prezentovalo 50 naučnih poslanika iz različitih struka. Pozivajući na oprez prilikom donošenja odluka u vezi izgradnje hidroelektrana na Morači, stručnjaci su putem usvojenih zaključaka posebno apelovali na vladu Crne Gore da zbog nepostojanja konsenzusa između stručnjaka i političara, struke i politike, nezavisnih eksperata i činovnika, članova različitih komisija ministarstva iz vlade, uspori čitav proces te da se pristupi javnoj raspravi i dijalogu o alternativnim energetskim rješenjima. Ministarstvo ekonomije je tom prilikom predložilo da zajednički timovi ministarstva, mitropolije i stručnjaka posjete manastir Moraču radi nastavka razgovora o ovoj veoma važnoj temi i pravne i proceduralne zloupotrebe koje su prisutne u pripremama za izgradnju hidroelektrane na Morači. Sve te aktivnosti doprinijele su da tadašnji nacrt 2012. godine ne bude usvojen. Gospodin Aleksandar Dožić, predsjednik Skupštine opštine Kolašin, rekao je da će ovaj inicijativni odbor imati punu podršku opštinskih vlasti i da će, koliko je to u njihovoj ingerenciji, uraditi sve da se ne naruše prirodne i kulturne ljepote moračkog i rovačkog kraja, a naročito da se sačuva drevna nemanjićka svetinja manastir Morača. Na skupu su govorili i Đuro Milošević, potpredsjednik Skupštine opštine Kolašin, Vladimir Martinović, potpredsjednik Demokrata, Nikola Minić, Novica Đurić, Radovan Radović, Saša Dragović, Slobodan Perović, Jovan Markuš i Rade Vlahović. Na skupu je pročitano pozdravno obraćanje Komnena Bećirovića, književnika iz Pariza i višedecenijskog borca za spas Morače od potopa i Franca Febera, ekologa svjetske reputacije. Odbor je odlučio da se u vezi geoloških istraživanja koja su nedavno ponuđena upravi manastira Morača zatraži formiranje međunarodne komisije u koju bi bili uključeni isključivo referenti stručnjaci iz oblasti geologije i srodnih nauka kao i predstavnik mitropolije. Također predloženo je da se pred UNESCO-om pokrene. Odbor će u narednom periodu intenzivirati svoje aktivnosti na različite načine, a posebno organizovanjem multidisciplinarnih naučnih skupova i okruglih stolova i stručnim nastupima u medijima. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, subotom se održavaju duhovne večeri u Gornjem manastiru Ostrog. U subotu 17. juna predavanje je održao Boško Milovanović, profesor sa učiteljskog fakulteta u Leposaviću, na temu Prvi zakon Božji, rađajte se, množite se i napunite zemlju.
Kao što je to rekao naš veliki, kako ga naš mitropolit naziva, lovčinski tajnovidac, Njegoš. Šta je čovjeka? Čovjek mora biti tvarca jedna što je zemlja vara, a za njega vidi zemlja nije. Niko tako suštastveno nije govorio o tome šta je čovjek i kako on treba da živi. Koja je njegova mera? Šta je mera za svakoga čovjeka? Da li je Bog mera za čovjeka? Ne, nije. Pokušavali su to i Aristotel i Platon i tu je zastalo. I drugi tamo kroz srednji vek. Da li je čovjek mera za čovjeka? Ne, čovjek nije mera za čovjeka. Hristos je mera čovjeku. Bogo čovek je mera za čoveka. I sve što je izrečeno kroz evanđelje, Hristovim rečima, ostaje kao mera. Rađajte se, množite i napunite zemlju. Ovde je vidim puno žena koje je došlo da moli svetitelja. Ali kada su pitali jednu veliku ženu, čime biste se ponosili najviše u svome životu? Pa time što nikada nisam ubila svoje dete. Ispunjava zakon Božji, rađa. Time će se spasiti svaka žena. I podjednako i muškarac sa njom nosi odgovornost toga.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka 20. juna započeta je izrada novog ikonostasa u hramu svetog velikomučenika Georgija u Požegi. Blagosiljajući početak radova, preosvećeni vladika Jovan je ovom prilikom posjetio ovu svetinju. Za realizaciju ovog bogugodnog dijela angažovan je iskusni i osvjedočeni ikonopisac gospodin Gavrilo Marković iz Beograda. Završetak freskopisa planiran je do kraja juna ove godine. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa sremskog gospodina Vasilija na praznik svetog velikomučenika Teodora Stratilata, u pratnji protojereja Dragana Gaćeše, paroha Slatinskog, preosvećeni vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan posjetio je novo podignuti hram Uspenija Presvete Bogorodice u Kukujevcima u episkopiji Sremskoj. Preosvećenog vladiku ovom prilikom sa nadležnim parohom protojerejem Stavroforom Dušanom Čavkom, nekadašnjim parohom u Lisičanima kod Voćina, dočekali su Slavonci iz nekoliko sela zapadne Slavonije, među kojima i gospodin Slobodan Lazić, dobrotvor i veliki priložnik hrama svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, selu odakle je i rodom. Tokom ugodnih razgovora u porodičnom domu prote Dušana, prosvećeni vladika je upoznao okupljene o budućim planovima i prioritetima u episkopiji Pakračko-slavonskoj i tom prilikom pozvao sve dobronamirne da dođu u svoj rodni kraj i da pomognu obnovi svetinja, među kojima su od posebnog značaja saborni hram Svete Trojice i vladičanski dvor u Pakracu, manastiri Jasenovac i Orahovica, kao i hram svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima. Zablagodarivši na prijatnom druženju i gostoprimstvu, vladika Jovan Ćulibrk je sa blagoslovom i na molitveno sjećanje domaćinima predao darove iz Slavonije. Juče na treći četvrtak po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Besjedeći na 37. začalo evanđelja od Mateja, vladika Jovan je naznačio riječi Hristove upućene učenicima da su oni svjetlost svijetu, te da se ne može grad sakriti kad na gori stoji, kao one riječi koje su ujedno upućene kao pouka svim hrišćanima svih vremena i znače da ljudi drugi treba prije svega da vide naša dobra djela.
Zato Gospod kaže tako da se svetli svjetlost vaša pred ljudima i da ljudi vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Ova zapovest Hristova, braćo i sestre, kazana apostolima, a rekoh i svima nama, da smo mi svjetlo svetu, odnosi se na svakoga čovjeka i danas. I to će se odnositi na celokupno čovečanstvo do kraja sveta i veka. Hrišćanin, braćo i sestre, nije ništa drugo nego zapaljena sveća. Ona sveća koju je Gospod Hristos u nama upalio kada nam je u nama spustio besmrtnu dušu. A mi palimo sveću zašto? Da razgonimo tamo, je li tako? Da u kući ne bude mrak.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Atanasije, primio je 21. juna u sjedištu eparhije Bihaćko-Petrovačke u Bosanskom Petrovcu pripadnike LOTA, tima za vezu i posmatranje Eufora iz baze u Cazinu. Inače, ovo je još jedan u nizu prijetnih susreta predstavnika Eufora sa episkopom Atanasijem. Posjeta je zakazana od strane gostiju povodom predstavljanja novih oficira ovoga tima, kojeg čine pravoslavni oficiri i vojnici iz sastava rumunske vojske, a koji preuzimaju dužnost za naredni period u bazi Eufora u Cazinu. Domaćini gosti su razgovarali o raznim temama, a naročito o trenutnoj društvenoj situaciji u Bosanskoj Krajini. Na kraju razgovora episkop je zahvalio pripadnicima Eufora na posjeti i poželio im dobrodošlicu u Krajinu, a sa druge strane oficiri Eufora zahvalili su domaćinu na gostoprimstvu i odvojenom vremenu za ovaj susret i upoznavanje i pozvali episkopa Atanasija da posjeti bazu Eufora u Cazinu, što je episkop i obećao. Njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, osveštao je 20. juna radne prostorije školske uprave u Zaječaru. Osvećenju je prisustvovala načelnica školske uprave, gospođa Jasna Vasica, saradnicima. Episkop se u toku razgovora sa domaćinima informisao o položaju vjeronauke u školama, radu vjeroučitelja, kao i mogućnostima za unapređenje kvaliteta vjerske nastave u eparhiji Timočkoj i poželio puno uspjeha u veoma složenom radu, organizovanju i realizovanju školske nastave. Na Bežanijskoj kosi u parohijskom domu hrama Svetog Vasilija Ostroškog održana je u utorak 20. juna tribina pod nazivom Misionarsko djelo arhimandrita Gavrila Lepavinskog, na kojoj je govorio informatičar Nenad Badinovac, tehnički urednik internet misionarskih projekata oca Gavrila. Putem prezentacije gospodin Badinovac je prisutnima predstavio biografiju, misionarski rad oca Gavrila na internetu i učestvovao na prvoj međunarodnoj konferenciji u Atini o digitalnim medijima i pravoslavnom pastirskom staranju 2015. godine. Slušamo izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Otec je počeo da misionari na internetu nakon 7 godina boravka u Hrvatskoj, kada je nadležni episkop Vladika i mitropolit Jovan tadašnji mu dao poslušanje da mora da uči o računanju. Za njega je to bilo, ja mislim, jednako sa doista sa velikim nezgodnim, sa jednom nezgodnom situacijom, zato što on kao svetogorac, kada je došao sa Svete Gore iz jednog okruženja gdje se ljudi bave samo sa molitvom i gdje nisu uopšte vezani sa nikakvim tehnološkim inovacijama, kamoli sa računarima, on je u ono vrijeme dobio poslušanje da uče računare. Pokušajte zamisliti u kakvoj situaciji se našao. Ja sam u to vrijeme upisao fakultet, imao sam to nekako preznanje o računarima i neko, sad moje poslušanje bilo da ja učim od sada, da budem njegov profesor, što je on uvijek volio da kaže, a on iskoristio sam priliku da dopustim oči da on bude moj učitelj duhovnosti. Sad, ja mislim da ipak on bi puno bolji profesor, a ja učenik, ali dobro, vrijeme će pokazati.
Najavljujući prvu konferenciju u Novom Sadu sjutra posvećenu upotrebama i izazovima savremenih tehnologija u misiji crkve, đakon Aleksandar Sekulić, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve, objašnjava sa kojim se izazovima crkva suočava kada su u pitanju moderne tehnologije, zašto na njih ne umije adekvatno da odgovori i nudi predloge rješenja kada je ova problematika u pitanju. Gosta su kolege sa radija Slovo Ljubve pitali da li arhijereji treba da imaju naloge na društvenim mrežama, kako zaštititi djecu na internetu i kako crkva može da postane popularnija za medije.
Tema je aktuelna i prisutna i naravno izazovna i uzimajući sve to u obzir, došli smo do toga da organizujemo jednu značajnu diskusiju po pitanjima informativnog doba i uopšte elektronskih medija i crkve, prisustva crkve u medijima, nastupa njenog i reakcije te medijske reakcije na crkvu i naše prisustvo na svim tim medijima, što podrazumeva i internet i radio i televiziju i razne vrste socijalnih mreža, foruma i tako dalje. Svakako svi smo svedoci da konstantno imamo napade na crkvu, što od strane paracrkvenih formacija, jeretičkih, sektaških, možemo slovo kažemo, pa tako i ovih medija koji nisu prosto naklonjeni crkvi. I da bi se bolje snašli u tom svetu medija, u ovom slučaju elektronskih medija, potrebno je da malo osmislimo naše korake koje kao crkva preduzimamo u tom prostoru. To je jedan motiv. Drugi motiv je prosto da unapred pokušamo da damo odgovore na neka pitanja koja tu negde vise i s vremena na vreme se stalno pojavljuju, kao što su sekte i razne paracrkvene formacije koje se pojavljaju na internetu. Onda recimo plavi kit kao jedan ovako poseban događaj koji se samo manifestovao u poslednje vreme, konkretizovao, pre toga je bilo nešto drugo. Dakle, nastupi u medijima, crkvenim i necrkvenim medijima, dakle, organizovanje na internetu, prosto prebiranje kroz jedno sito da propustimo malo šta je to što pripada recimo crkvi, što bi mogla crkva da kaže da stoji iza toga sa svojim blagoslovom, a šta je ono iza, crkva, iza čega crkva ne stoji. Da ne budemo u dilemi kada idemo na neki sajt recimo, da li to što se pojavlja na tom sajtu, što nam se prezentuje, da li su to ovako crkvene teme i crkveni stavovi ili nisu. Onda nastup ljudi, sveštenstva i laikata u medijima i kako to recimo regulisati, ta tematika će biti obrađena verovatno na drugom panelu koji, ako Bog da, biće održan u septembru ili posle septembra u Beogradu.
Protojera iz Stavropolja Ilija Dajković upokojio se u Gospodu 17. juna, saopštila je eparhija zapadnoamerička, a prenijela informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Prota Ilija je rođen 3. avgusta 1934. godine u selu Drušić, Rijeka Crnojevića, Cetinje. Završio je bogosloviju u Prizrenu. Brak je sklopio u Sabornoj crkvi Svetog Save u Njujorku 1958. godine, a iduće godine rukopoložen je u đakonski čin, a kasnije i u sveštenički. Otac Ilija je decenijama revnosno služio u svojoj srpskoj crkvi. Bio je mnogo voljen od parohijana i svih koji su imali priliku da se s njim upoznaju. Za sobom je ostavio suprugu Anku, djecu i praunuke. Za upokojena liturgija bit će služena u Sabornoj crkvi Svetog Stefana u Alhambri u Kaliforniji sjutra. U nastavku će biti služen čin svešteničkog opijela, vječan spomen proti Iliji. Najstariji hor u Srbiji, Prvo Beogradsko pjevačko društvo, Hor Beogradske saborne crkve, naša nacionalna muzička i kulturna institucija koja njeguje srpsku muziku i duhovnu tradiciju neprekidno, gotovo 165 godina, narednih dana će gostovati u eparhiji Frankfurtskoj i sve njemačke kao i u eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj. Ovaj znameniti hor će na predstojećim danima duhovne muzike, počevši od 27. juna, obići više gradova, pjevati u hramovima i održati niz koncerata, čime će nastaviti svoju misionarsku ulogu u očuvanju pravoslavnog duha i nacionalnog muzičkog blaga, rekao je za Radio Slovo Ljubive predsjednik Prvog Beogradskog pjevačkog društva protojeraj Stavropor Petar Lukić, starješina Beogradske saborne crkve. Otac Petar je govorio o značaju posjete srpskoj dijaspori, programu koncerata i saradnji sa tamošnjim horovima. Ovaj tonski zapis preuzeli smo sa radija Slovo Ljubve.
Prvo Beogradsko pjevačko društvo je dobilo poziv od Srednjeevropske eparhije i Evangelističke luteranske crkve iz Stuttgarta da na turneji u Njemačkoj, a završćemo posle u eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj u Beču sa jednom turnejom i koncertima i naravno učešćima na bogosluženjima u našim hramovima. Ajde da kažemo tako, na toj maršruti prva stanica nam je u Stuttgartu, gdje ćemo služiti, a hor pjevati na liturgiji u našoj crkvi u Stuttgartu na Vidovdan ako Bog da, i sutradan 29. ćemo pjevati koncert u katedrali jednoj u Stuttgartu, gdje će biti pozvani predstavnici drugih hrišćanskih denominacija u gradu Stuttgartu. Zapravo poziv Luteranske evangelističke crkve je u cilju jedne manifestacije koju oni organizuju i nazvali su je Nedelja pravoslavnog istoka, gdje će da svojim vjernicima i ljudima koji su zainteresovani da predstave kako duhovnu muziku, tako i kulturu pravoslavnog istoka sa raznim predavanjima, izložbama i drugim programima u sklopu te manifestacije. Iz Stuttgarta ćemo otići 30. juna, ako Bog da, u Frankfurt, gdje također pjevamo u našoj crkvi i koncert u sali naše eparhije u Frankfurtu. Posle Frankfurta odlazimo u manastir Himmelstir, gdje ćemo također pjevati na večernjem bogosluženju i održati koncert u hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Posle toga odlazimo u Berlin, gdje ćemo u hramu Svetoga Save također otpjevati koncert.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. 21. juna predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, visoko prosvećeni mitropolit Volokolamski, gospodin Ilarion, inače i dekan Bogoslovskog fakulteta za postdiplomske i doktorske studije, služio je božansku liturgiju u hramu ikone Matere Božije radosti svih tužnih u Moskvi. Sasluživali su predstavnik Antiohijske patrijaršije pri patrijarhu Moskovskom i Sverusije, mitropolit Filipoljski Nifon, mitropolit Jekaterinburški i Verhoturski Kiril, mitropolit Nižegorodski i Erzamanski Georgije, predsjednik sinodalnog odjeljenja za vjersko obrazovanje i katehizaciju, mitropolit Rostovski i Novočerkeski Merkurije i drugi jerarsi. Na bogosluženju su također činodejstvovali predstavnik patrijaršije Moskovske pri patrijarhu Bugarskom arhimandrit Filip Vasiljcev, predstavnik pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke pri Moskovskom patrijararškom prestolu arhimandrit Serafim Šemjatovski, nastojatelj hrama Svetog Nikolaja u Parizu protojerej Aleksandar Šegunov, saradnici odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, klirici pri ovom svetom hramu, studenti postdiplomci u sveštenom činu i drugi. U oltaru su molitveno prisustvovali visoko prosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije ispred Srpske pravoslavne crkve, starješina podvorija Patrijaršije Srpske u Moskvi, episkop Moravički Antonije i arhijepiskop Pjatigorski i Čerkeski Teofilakt. Bogosluženju je prisustvovao opunomoćeni predstavnik predsjednika Ruske federacije u federalnom okrugu gospodin Beglov. Posle sugube jektenije pročitana je molitva za mir u Ukrajini. Po završenoj liturgiji pozdrave su uputili predstavnici pomjesnih crkava pri Moskovskom patrijarhu. Episkop Moravički prenio je srdačne čestitke i molitvene želje mitropolitu Ilarionu od strane patrijarha Srpskog Irineja, dok je mitropolit Nifon istakao zalaganja mitropolita Ilariona na zaštiti hrišćana na Bliskom istoku. U ime služašćih arhijereja slavljenika je pozdravio mitropolit Jekaterinburški i Verhoturski Kiril. Mitropolitu Ilarionu obratio se i zaslanik predsjednika Putina gospodin Bergov, koji je vrednovao njegov rad kao diplomate, pisca crkvenih djela, kompozitora i kao čovjeka koji zna kako treba voljeti svoju otadžbinu. Na kraju je govorio i visoko prosvećeni mitropolit gospodin Ilarion. Ruska pravoslavna crkvena opština u Minhenu proslavila je 15. juna u nastavku redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne zagranične crkve svoje zaštitnike, svete ruske novomučenike i ispovjednike. Ovim povodom osvećen je i živopis sabornog hrama. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine gospodin Onufrije u zasluženje visokoprosvećenog mitropolita njujorškog gospodina Ilariona, predstojatelja i prvojerarha zagranične Ruske pravoslavne crkve i svih njenih saborskih članova. U ime Srpske pravoslavne crkve, a na poziv domaćina u liturgijskom slavlju učestvovao je preosvećeni episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, novoimenovani administrator eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Bogosluženju su prisustvovali mnogobrojni vjernici iz Minhena i drugih parohija širom Njemačke. Nadležni ruski arhijepiskop Njemačke gospodin Marko je u pozdravnom slovu protumačio freskopis sa oslikanim Božjim svetiteljima novomučenicima kao nebesku liturgiju i nebesku crkvu. Blažnjejši mitropolit Kijevski gospodin Onufrije je poučio vjerni narod o značaju živopisa i istakao sveštenomučenike i novomučenike Ruske crkve novijeg doba kao samolitvenike u savremenom svijetu. Nakon liturgijskog slavlja, uprava Ruske pravoslavne crkve opštine u Minhenu sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa gospodina Marka pod rukovodstvom trudoljubivog protojereja Nikolaja Artemofa upriličila je svečanu trpezu ljubavi u velikom dvorištu hrama. Nedavno je činom vodoosvećenja otvorena crkvena gimnazija u Korči. Ova škola je u sastavu obrazovnog sistema Albanske pravoslavne crkve. Čin vodoosvećenja je obavio arhijepiskop Tirane, Drača i sve Albanije, njegovo blaženstvo Anastasije, u sasluženje mitropolita Korče, gospodina Jovana i mitropolit Amantije, gospodina Natanaila. Činu otvaranja škole prisustvovali su gradonačelnik Korče, prefekt i predsjednik oblasti, bivši potpredsjednik vlade Niko Peleši, rektor univerziteta Fan Noli i druge ugledne ličnosti grada, roditelji i vjernici. Posle svećenja prostorija arhijepiskop se obratio prisutnima govoreći o potrebi visokog obrazovanja, pri čemu je apelovao na učenike da se vraćaju u svoju otadžbinu bez obzira na to gdje se odluče da nastave svoje postdiplomske studije kako bi svoje znanje učinili dostupnim svome narodu i svojoj zemlji. U nastavku je blažnjejši sa uglednim ličnostima razgledao školske objekte i savremene prostorije gdje su prisustvovali koncertu klasične muzike. Ova škola, koja nosi ime grčkog filozofa Platona, bit će ugledna škola ne samo zbog svoje opremljenosti, već i zbog svog elitnog nastavnog osoblja. To je ugledna škola zahvaljujući naporima i očinskoj brizi arhijepiskopa Anastasija, koji ne samo što je omogućio njenu izgradnju i opremanje, već i kao predsjednik fondacije Duh ljubavi nastavlja da podržava ovu školu i duhovno i financijski, kao što čini sa desetinama drugih obrazovnih, kulturnih i društvenih ustanova Albanske pravoslavne crkve. Njegovo blaženstvo Anastasije i autokefalna pravoslavna crkva u Albaniji ulažu ogromne napore u uzdizanju nivoa prosvete tokom duže od 25 godina.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoze vremena. Jutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim predjelima uz umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni, jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 22, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.